ya KCCL kusengula batembeyi teyatambudde bubi tewabadde okuyiwa musaayi kakuba okulumya omuntu yenna. Martha Kwagala ng'ava mu kisimbe ekyo agamba nti gye bavuddeko waliwo abaali baagala okusengula abantu abo era enteekateeka zonna ne zigwa butaka.
Guno omulundi ekitongole kya KCCL ekiraze obugunjufu ne kijja abantu ku kkubo nga tewali kwekalakaasa, nga tewali ttiyagaasi, tewali yebafudde. Kyawa abatembeeyi wiiki bbiri babe nga bavudde ku kkubo era ne balambika butya. Naye nze kye nsaba madamu executive director, abantu abo Yesu bajja ku nguudo bazeeko kusuuku kuba ekibuga kibadde nga kyayonooneka nga tesobola kugamba nti eno Kampala kapito iki.
Kati omukyalo ono alina kyasaba ku lw'obulungi bw'abatembeeyi abo nga bwe kyali ku mulembe gwannankulu ow'ekibuga ekya Kampala eyaliko Jennifer Musisi agamba nti ne ku mulundi guno bwekityo bwe kyandibadde kiba.
Evening market whereby omuntu saawa 11, 12, saawa 1, saawa 2 atunda naava ku kkubo. Then naabawa Sunday market nayo yayambangako abantu abo. Naye batuna agoba abantu bano bwe tutyo nga tetubafunidde we bakolera, tetubafunidde butawo nabo bwe banaatambuza bulamu bwabwe. Obutayimbwa bujja kuddamu buzibe, amayimba g'abantu gajja kuddamu gamenyebwe, kubanga abantu bano ojasanga omutembeeyi ali ku ssimu nga kasito gwayina wa mitwalo kumi, kasito gwayina wa mitwalo ebiri, kasito gwayina wa mitwalo etaano. Ate gwe ekizimbe ky'oyagala ayingire kya bukadde, nga mu butuufu ojasanga omutembeeyi oyo ng'amala n'omwaka nga tamanyi nakakadde bwe kafaanana.